Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 10 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22, vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Namna katika matangazo yetu ya leo, wachambuzi wa masuala ya siasa wanaendelea kuzungumzia kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani. Je, huko nchini Kenya wanasemaje?
Lakini sera za dola, sera za Marekani bado ziko vile zilikuwa na zitaendelea kwa hivyo. Marekani inahitaji mataifa mengine, jinsi mataifa yale mengine yanahitaji Marekani.
Vile vile katika habari zingine za dunia, tutakuarifu kuwa rais mteule wa Marekani Donald Trump anaendelea wakati huu kuwa na mkutano na kikao na rais Barack Obama katika ikulu ya White House. Habari zaidi tutakuletea hapo baadaye.
Nama kama anavyosema Kamau ni kwamba tutakuarifu zaidi. Dakika chache zilizopita, rais Barack Obama amemkaribisha kwa ikulu ya White House. Hayo na mengine mengi utayasikia baadaye kidogo, lakini sasa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Watu wengi barani Afrika wanaendelea kujiuliza ni kwa kiasi gani uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump utakavyoathiri bara la Afrika. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa huenda uongozi wake ukachochea viongozi wa Afrika kuegemea upande wa sera za kiconservative. Baadhi ya watu barani humo wamechangamka, huku wengine wakihofia, wakati wengine wakiwa hawajali kwa njia yoyote ile. Baadhi yao pia wanahofia kuwa huenda Trump akajitoa kwenye mkataba wa Paris kuhusu hali ya hewa unaokusudia kupunguza ongezeko la joto ulimwenguni. Kwa upande wa uongozi, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa huenda Trump asiwashinikize sana viongozi wa mataifa ya Kiafrika kubadili sera zao za kijamii. Viongozi wa kisiasa Jumatano wameendelea kuhimiza nchi ya Marekani kukubali matokeo na uwiano baada ya ushindi wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump unaoendelea kushangaza ulimwengu. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na wakusanya takwimu wanaendelea kutathmini ni kwa nini walikosea kwenye udadisi wao kuwa Hillary Clinton angeshinda kwenye uchaguzi huo. Mdemokrat Hillary Clinton aliyetarajiwa kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani Jumatano alikubali matokeo hayo rasmi saa chache baada ya Trump kukubali ushindi huo utakaomfanya kuwa rais wa 45 wa Marekani kuanzia Januari 20 mwakani. Clinton ameambia wafuasi wake kuwa kila mmoja ana jukumu la kumpa Trump nafasi ya kutawala bila ya kuwa na kinyongo. Baada ya taarifa ya Clinton yenye maridhiano, Rais Barack Obama alitoa taarifa fupi kutoka ikulu akiomba taifa lililogawanyika kumuunga mkono Trump kama amiri jeshi mkuu wa Marekani. Wakati huo huo, rais huyo mteule Donald Trump leo hii, na ama sasa hivi tunapozungumza, ni kwamba anafanya kikao na rais Barack Obama kwenye ikulu ya Marekani, na inasemekana kwamba wanaendelea kukutana Barack Obama, rais wa Marekani, mkewe Michelle, na vile vile mke wake Donald Trump. Na pindi tu watakapomaliza mazungumzo hayo, bila shaka tutaendelea kukujuza zaidi kulingana ama matokeo ya mkutano huo. Huku ikiwa imesalia siku nne kabla ya serikali ya mpito kuundwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia bilikimu wanasema hawajashirikishwa katika mazungumzo ya Kinshasa, na kwamba hali yao ya maisha na usalama bado haijaimarika kwenye maeneo ya Beni huko Kivu Kaskazini, kama anavyoeleza Austel Malivika.
Iye Bambute atukujua ile maongezi, na siye habakuambia kala, na siye kama atufike hata wapi na wapi.
Mbilikimi hao wanaokuwa na makao yao katika mji wa Beni Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba hawakushirikishwa katika mazungumzo yaliyofanyika katika mji wa Kinshasa, na hawajui ni kwa nini.
Ile njo atua nye mina tuma kwa bakuba basikia sauti yangu bakuba Kinshasa. Bakuba bakukua nafika kwetu.
Siku tulitokeaka kupuri.
njoo wakati pori ilijibika, njoo tukatokea huko huko mjini. Njoo hapa basi tusijanye ya kukimbia kimbia tu na shida ya vita na shida ya njara. Bo atakuwa na leo kwanza ile mazungumzo yenyewe ilipitia kule Kinshasa.
Bikimu hao wamesema hayo masaa machache tu baada ya wajumbe walioshiriki mazungumzo kupita kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba serikali ya mpito itaundwa katika siku 4 hivi sasa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakiwa wamebeba mabango huku wakimkashifu rais mteule wa Marekani Donald Trump kama mtu mwenye ubaguzi na chuki, maelfu ya waandamanaji Jumatano walitokea kwenye barabara za miji tofauti hapa Marekani. Umati mkubwa ulijitokeza kwenye barabara ya tano mjini New York nje ya nyumba ya Trump Towers anamoishi kiongozi huo, wakiwa wamebeba mabango yenye maneno Love Trump Hates. Kundi lingine lilikusanyika nje ya ikulu ya Marekani, wakati wengine wakiandamana hatua chache kutoka hapo karibu na hoteli yake mpya kwenye barabara ya Pennsylvania hapa mjini Washington. Kwingineko, katika mji wa Miami, Philadelphia na Boston, waandamanaji walijitokeza kupinga sheria ya wajumbe maalum waliompa Trump ushindi licha kuwa alikuwa ameshindwa kwa wingi wa kura. Upande wa magharibi mwa nchi, waandamanaji walijitokeza Los Angeles, San Francisco, Portland na Seattle kupinga ushindi huo. Na jeshi la Marekani limesema Jumatano kuwa kampeni yake ya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria yameua raia 64 na kujeruhi wengine 8 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Taarifa hiyo inafikisha idadi rasmi ya raia waliouawa kufikia 119 na majeruhi 37 tangu kampeni hiyo ilipoanza mwaka wa 2014, licha ya mashirika ya kutetea haki za binadamu kusema kuwa idadi huenda ikawa kubwa kuliko hivyo. Shirika la Amnesty International mwezi uliopita lilitoa ripoti kuwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani huenda umeua zaidi ya watu 300 nchini Syria pekee katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Takwimu kutoka Pentagon zaonyesha kuwa vikosi vya Marekani vimehusika kwenye takriban theluthi mbili ya mashambulizi kutoka kwa muungano huo.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Na kama mlivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu ni kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump hivi sasa anakutana na rais wa Marekani Barack Obama, ikiwa ni katika hatua za mwanzo za mikakati ya kupokezana mamlaka. Rais Obama atamaliza muda wake wa miaka 8 madarakani katika siku 70 zijazo. Trump amewasili katika ikulu ya hapa Washington takriban kama 30 zilizopita, na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ameweza kuzungumza na Dr. Lioba Moshi ambaye ni mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za Kiafrika katika chuo kikuu cha Georgia, na kwanza akamuuliza ni masuala gani ambayo wawili hao wanajadiliana kwa sasa hivi.
Mimi kwa kubashiri tu, kutokana na matokeo haya ambayo nusu ya wananchi wanasema hayakutegemewa, na kutokana na Rais Obama kuona umuhimu wa kuzungumza naye siku mbili tu baada ya uchaguzi, naona kwamba amefanya vizuri kujitokeza mapema kujaribu kuonyesha nchi kwamba yeye yuko mstari wa mbele kuendelea kuilinda nchi na kuhakikisha kwamba utawala wanapokezana utawala kwa amani. Kwa hivyo ni muhimu kwa sababu ya kutegemewa kwa Trump kushindwa na yeye akashinda, na ukifikiria kwamba tayari maandamano nchi nzima kutokana na alivyoeleza utawala wake wakati wa ugombeaji, nafikiri Obama amefanya jambo la busara sana kufanya mapema mkutano huu kujaribu kupoza wananchi ambao wengi wanasema wamehuzunika.
Katika mazungumzo ya wawili hawa, unadhani kutakuwa na uwezekano wowote Rais Barack Obama kuweza kuzungumzia suala la Obamacare ambalo Rais mteule Donald Trump aliahidi kwamba atalisitisha mara moja pindi atakapochaguliwa kuingia madarakani?
Kwa kweli Rais Obama yeye yuko katika nafasi nzuri. Bwana Trump hayuko kwenye nafasi nzuri kwa sababu sasa kugombea uchaguzi imeisha. Kazi ni kwake sasa. Kwa hivyo nafikiri atampa ushauri tu kwamba unavyofikiria wakati unagombea ni tofauti na utakavyowajibika kutawala. Kwa hivyo bila shaka kama pakitokea nafasi atagusia, lakini anavyojua Bwana Trump anavyochukulia ushauri, atatafuta mbinu zake kutumia na ujuzi wake wa kisheria kuhakikisha kwamba hakumfanya hakumfanya Bwana Trump kujisikia kama anamweleza aongoze nchi vipi.
Vile vile Rais mteule Donald Trump anatarajiwa kukutana na Speaker wa Bunge Paul Ryan ambaye anatoka chama chake cha Republican. Wawili hawa unatarajia kwamba watazungumza mambo gani? Je, suala la kujenga ukuta itakuwa ni miongoni kati ya mazungumzo ambayo wataanza kuyajadili hivi sasa?
Kazi kubwa ya Bwana Ryan, Speaker wa Bunge, ni kuhakikisha kwamba maslahi ya chama chake yako mstari wa mbele. Kwa hivyo naye atatumia ujuzi wake wa kisiasa kuhakikisha kwamba yeye Trump anakubaliana na msimamo wao.
Ni Lioba Moshi, Dr. Lioba Moshi, mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za Kiafrika katika chuo kikuu cha Georgia, akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusiana na mkutano unaoendelea sasa hivi kati ya Rais Barack Obama na Rais mteule hapa Marekani Donald Trump.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea kuangalia habari zaidi za ulimwengu.
Nchi ya Haiti imeanza kampeni ya kutoa chanjo dhidi ya maradhi ya kipindupindu katika baadhi ya sehemu za nchi baada ya kimbunga Matthew kilichotokea hivi karibuni. Kampeni hiyo iliyoanza Jumanne inatarajiwa kuwa kubwa zaidi ulimwenguni, ikilenga kuwafikia takriban watu 1820. Kumekuwa na takriban kesi 3500 zinazoshukiwa kusababishwa na maradhi yanayoambukizwa kupitia maji machafu baada ya kimbunga hicho cha kiwango cha 4 kilichotokea Haiti mwezi uliopita na kuwa watu 546, hali iliyopelekea kuenea kwa kipindupindu kutokana na kuharibiwa kwa mabomba ya maji na mkusanyiko mkubwa wa watu waliokoseshwa makazi walioko kwenye kambi za hifadhi. Kampeni hiyo ni ya kwanza ya aina yake ambapo watu wanapewa chanjo mara moja pekee kinyume na inavyotolewa kwa dosi mbili. Haiti imekuwa ikikabiliana na kipindupindu tangu mwaka wa 2010 baada ya bakteria inayosababisha maradhi hayo kuletwa nchini humo na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Tangu wakati huo zaidi ya watu 1800 wameambukizwa huku wengine 9000 wakipoteza maisha yao. Na mlipuko uliolenga nyumba ya gavana wa wilaya kwenye eneo la kusini mashariki mwa Uturuki umejeruhi watu watatu wakiwemo gavana mwenyewe. Mlipuko huo umetokea katika mji wa Derik kwenye jimbo la Mardin, takriban kilomita 40 kutoka kwa mpaka wa nchi hiyo na Syria. Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimeripoti kuwa shambulizi hilo la roketi lilitekelezwa na watu kutoka chama cha wafanyakazi cha Kikurdi, yani PKK, na kwamba maafisa wa usalama wanaendelea kusaka waliohusika. Chama cha PKK kimekuwa kikitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya eneo hilo la kusini mashariki mwa Uturuki katika vita vya uasi ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa muda wa miongo mitatu.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Mara tu baada ya uchaguzi wa hapa Marekani kutamatika, hisia chungu nzima zimejiri mijadala tofauti tofauti kote ulimwenguni kuhusu jinsi uongozi wa rais mteule Donald Trump atakavyokuwa. Je, Kenya ambalo ni taifa mojawapo ya mataifa mengi ulimwenguni yaliyo na raia wengi hapa Marekani itaathirika au kupata faida gani kutokana na sera za uhamiaji chini ya uongozi wa rais huyo mpya? Je, Marekani itashirikiana vipi na Kenya baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kukumbwa mara kwa mara na tuhuma za ufisadi? Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera akiwa katika studio zetu huko jijini Nairobi amefanya mahojiano na Profesa Herman Manyora, mchanganuzi wa masuala ya diplomasia na siasa.
Urais wa Marekani ni ile katika kizungu inaitwa straight jacket. Kuna mambo machache sana unaweza kuyafanya wewe kama mtu binafsi ukiwa rais wa Marekani. Kuna asasi, kuna institution na kuna utaratibu wa kufanya mambo. Kwa hivyo hali kwamba eti Trump atafanya mambo ya maajabu, watu wasahau hiyo. Kwa hivyo uhusiano wa Marekani na Kenya utaendelea jinsi ulivyo. Maanake Kenya ni taifa ndogo katika mambo ya Marekani. Sisi hatuna nafasi kubwa. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho naweza kitatokea cha ajabu. Mambo yatakuwa kama kawaida tu. Mabadiliko yanaweza kuwa labda madogo sana ambayo hatuwezi kuguzia. Maana kwa mfano kama kuna mikataba tuko nayo na Marekani, haitafutwa. Kama sisi watu huenda Marekani, bado wataenda. Sioni kipi kitakuwa kigeni.
Je, sera za uhamiaji katika mfumo wa uongozi wa Rais Donald Trump zitakuwa na athari yote kwa Wakenya wanaoishi Marekani?
Tusikizane kwamba kuna Wakenya wengi Marekani. Sasa Trump hajasema anahamisha Wakenya. Hili lifahamike vizuri. Trump amesema watu ambao hawana vibali au mtu aliye hana kibali, mtu ambaye ameingia Marekani kwa njia za ukora, atashughulikiwa. Lakini kuna Wakenya walio Marekani ambao wako katika hali ambayo si ya shida.
Je, unahisi kwamba udhamini ambao Wakenya wamekuwa wakiupata, hasa wale Wakenya wanaotoka katika familia ambazo ni maskini sana?
Kuna mambo mawili matatu amesema atashughulikia ambayo ataleta mabadiliko fulani. Lakini sera za dola, sera za Marekani bado ziko vile zilikuwa na zitaendelea kuwa hivi. Marekani inahitaji mataifa mengine jinsi mataifa yale mengine yanahitaji Marekani. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo Trump atalifanya ili kuvuruga na kuharibu uhusiano wa Marekani iliyo naye na mataifa kama Kenya. Kwa hivyo uhusiano uliomwema baina ya Kenya na Marekani utaendelea kuwa. Labda hata ukawa bora zaidi. Kwa hivyo wanafunzi waliokuwa wanasoma nini kusoma? Kama kuna sera za taifa ambazo wanasema kwamba Marekani itasaidia kwa kiasi kifulani, kwa namna fulani. Wanafunzi aina hii na aina hii. Hiyo haya ataendelea tu.
Rais mteule Donald Trump amekuwa kiongozi ambaye amekuwa na msimamo thabiti hasa kuhusu masuala ya ufisadi. Kwa siku za hivi majuzi, Kenya imekuwa ikiandamwa na tuhuma za ufisadi. Je, unadhani katika uhusiano wake na Marekani, Rais Donald Trump ataweza kustahimili haya yote?
Hapo ndio kutakuwa na kitu. Manake mtu akiingia ikulu ya White House, kuna mambo anaweza kufanya kama mtu binafsi, kama rais sasa mtu binafsi. Iwapo Trump hataki mambo mabaya fulani yanayotokea katika ulimwengu, haya kama mtu binafsi anaweza kuyafanya. Nikupe mfano mmoja. Trump amesema kwa mfano, Wamarekani hawawezi kuharibu mabilioni ya dola kusaidia mataifa kama Saudi Arabia kwa usalama wao, ili hali mataifa yale yana hela nyingi na hawawezi kuchangia usalama wao ili na Marekani inachangia. Kwamba ushuru wa Marekani hautatumiwa ovyo ovyo nje ya Marekani. Sasa hilo linakuelekeza kwamba iwapo mwendani wa karibu kama Saudia itabidi aingie mfuko achangie usalama wake badala ya Marekani. Hiyo inakuambia kwamba hata hapa Kenya kama kuna misaada fulani ambayo Marekani inatoa na tunazichezea katika ufisadi na wizi, hilo uwe na hakika litatendeka.
Ni Profesa Herman Manyora akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Basi yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, ushindi wa Donald Trump kama rais wa Marekani umezua wasiwasi mkubwa katika mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea wiki hii nchini Morocco. Mkutano huo unanuia kuratibu sera baada ya mkataba wa kihistoria uliotiwa saini mjini Paris, Ufaransa mwaka uliopita. Lakini Trump ameapa kusambaratisha makubaliano hayo, kuanza tena uchimbaji wa makaa na kuendelea na miradi ya uzalishaji wa mafuta ghafi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridwell ametayarisha ripoti inayosomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kituo cha uzalishaji umeme cha kwanza kabisa katika Marekani bara kitaanza operesheni zake mwezi huu na kuzipa umeme familia 1017. Katika muda wa miaka minane ambao imekichukua kituo hicho kujengwa, Marekani imekuwa katika mstari wa mbele kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Profesa Samuel Frankhauser ni mtafiti wa chuo kikuu cha Grantham hapa Marekani.
One of the reasons why we have the momentum that we currently see, why we have Paris and the fast...
Sababu moja ya maendeleo tunayoyaona, sababu ambayo imefanya tuone mkataba wa Paris na kutiwa saini kwake, ni uongozi wa Marekani.
Makubaliano ya Paris Ufaransa yanashinikiza kudhibiti viwango vya joto ulimwenguni kufikia nyuzi mbili za vipimo vya Celsius juu ya viwango vya kawaida, hususan kupitia kupunguza kwa hewa chafu. Katika kampeni zake, Donald Trump aliapa kusambaratisha kabisa maafikiano hayo siku 100 baada ya kuingia ikulu, na kwamba angeangazia zaidi uhuru wa kawi kwa Wamarekani. Huyu hapa Donald Trump wakati alipokuwa anafanya kampeni za urais hapa Marekani.
We're going to put the miners back to work. We're going to put the miners back to work.
Tutawarudisha kazini wachimba migodi wa makaa. Tutawarudisha tena kazini. Tutafungua tena migodi hiyo.
Iwapo Washington itabadilisha msimamo wake, hali hiyo itaathiri pakubwa juhudi za kupunguza hewa chafu duniani. Hivi ndivyo anavyosema Profesa Samuel Frankhauser.
Taking that leadership role away would create a vacuum. That's no question about that.
Marekani kujiondoa kwa uongozi huo kutaacha pengo kubwa. Hapana shaka kuhusu hilo. Habari nzuri ni kwamba, iwapo tutaweza kuita habari nzuri, ni kwamba mkataba huo unapoanza kutekelezwa na Marekani ni mwanachama wake, kujiondoa ni vigumu zaidi kuliko kutojiunga.
Wajumbe wanaokusanyika nchini Morocco wanahofia kwamba maendeleo yaliyopatikana katika nyanja kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa huende yakapata pigo kubwa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kuhusu utawala wa Rais Barack Obama wa Marekani na jinsi alivyofanyia bara la Afrika. Huku awamu yake ya pili ya uongozi ikifika hatima yake mwisho wa mwezi Januari, Rais Obama anajitayarisha kuondoka White House. Yeye ni mtoto wa Mwafrika, baba yake alikuwa raia wa Kenya, na kwa miaka mingi bara la Afrika lilikuwa linamuona Obama kuwa ni mmoja wao. Kwa hiyo baada ya miaka minane madarakani, nini ambacho bara hilo litakumbuka kutoka kwa Obama? Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi kwenye taarifa inayosomwa na DJ Riami.
Matumaini ya Afrika alikuwa juu wakati Rais Barack Obama alipochukua madaraka. Pengine alikuwa juu mno, mchambuzi wa siasa wa Kenya Barack Muluka anaelezea zaidi.
If we in Africa were looking up to him to come with a magic wand to solve our problems.
Na kama sisi barani Afrika tulikuwa tunamwangalia yeye aje na uchawi wa kusuluhisha matatizo yetu, nadhani matarajio yetu yalikuwa si sahihi. Alikuwa sio rais wa Afrika, bali alikuwa ni rais wa Marekani.
Akiwa rais wa Marekani, Obama alifanya ziara mara nne barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Alitembelea nchi sita. Alikuwa na changamoto kwa serikali za Afrika kuhusu masuala kama vile haki za binadamu. Katika ziara yake ya kwanza mwaka 2009 nchini Ghana, alieleza bayana pale aliposema Afrika haihitaji wanaume wenye nguvu, inahitaji taasisi madhubuti. Ukiangalia kuhusu sera zake za mambo ya nje kwa Afrika, amekuwa akisisitiza biashara, sio tu misaada.
I think President Obama built a framework for the US corporate sector to get engaged.
Nadhani Rais Obama amejenga muundo kwa sekta ya makampuni ya Marekani kujihusisha na bara la Afrika kwa kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kupitia mabaraza ya biashara na mengine mengi. Nadhani kwamba yalikuwa ni mafanikio muhimu ambayo rais ameyafanya.
Obama pia alizungumza na vijana wa Afrika, kundi ambalo amelilenga wakati wote kipindi chake madarakani. Pia nchini Kenya mwaka 2015.
And when it comes to the people of Kenya, particularly the youth, I believe there is no limit to what you can achieve.
Inapokuja watu wa Kenya, hasa vijana, naamini hakuna kiwango ambacho utakiweka katika mafanikio.
Na ujumbe wa Obama wa matumaini kwa Afrika na vijana wake huenda unafafanua mchango wake wakati wa uongozi wake.
He's shown Africa a higher path, and I think he's done this generally.
Ameonyesha kuwa Afrika ina njia ndefu, na nadhani amefanya hayo kwa ujumla. Hiyo imekuwa ni siasa yake. Siku zote amewanyanyua vichwa watu na kusema, hebu angalia, unaweza kufika wapi.
Obama alizindua juhudi za vijana wa Kiafrika mwaka 2010 ili kuwasaidia vijana wote barani Afrika kujitayarisha kwa nafasi za uongozi. Zaidi ya vijana 200,000 wamejiunga katika mtandao wa YALI hadi hivi sasa, na mwaka huu wa 2016 vijana 1,000 walihudhuria programu za uongozi kwenye vyuo mbalimbali vya Marekani pamoja na vyuo vikuu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, ndivyo hivyo, tukutane hapa siku ya Jumamosi tuweze kupata vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka kwamba pia siku ya Jumapili tutakuwa na kipindi cha salamu na muziki hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa hivyo endelea kusikiliza matangazo yetu, na vile vile tunaendelea kuwapasha mengi ambayo yanajiri hapa baada ya uchaguzi ambao umejua umetokea siku mbili zilizopita. Kwa hivyo hii leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Marekani. Na sasa muda mfupi ujao tutamalizia kwa habari fupi au habari kwa ufupi tukisomewa naye Harrison Kamau.
Watu wengi barani Afrika waendelea kujiuliza ni kwa kiasi kipi uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump utakavyoathiri bara la Afrika. Viongozi wa kisiasa Jumatano wameendelea kuhimiza nchi ya Marekani kukubali matokeo ya uwiano baada ya ushindi wa mgombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump unaoendelea kushangaza ulimwengu. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na wakusanya takwimu wanaendelea kutathmini ni kwa nini walikosea kwenye udadisi wao kuwa Hillary Clinton angeshinda uchaguzi huo. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, wakati tunapozungumza sasa hivi, anafanya kikao na Rais Barack Obama katika ikulu ya Marekani. Tutaendelea kukujuza katika muda ujao kutokana na matokeo ya kikao chao. Wakiwa amebeba mabango huku akimkashifu rais mteule wa Marekani Donald Trump kama mtu mwenye ubaguzi na chuki, maelfu ya waandamanaji Jumatano walitokea kwenye barabara za miji tofauti hapa Marekani. Umati mkubwa ulijitokeza kwenye barabara ya 5 mjini New York nje ya nyumba ya Donald Trump anamoishi, huko wakiwa amebeba mabango yenye maneno Love Trump Hates. Na jeshi la Marekani limesema Jumatano kuwa kampeni yake ya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Islamic State nchini Iraq na Syria imeua raia 64.
Na kwa taarifa hiyo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, na mimi hapa nimeshirikiana naye mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi ni BMJ Muridhi, nikikuomba usiondoke kwa kando ya redio yako, uendelee kusikiliza matangazo mengine yatakayofuata. Kutoka hapa Washington nasema kwa heri ya kuonana.